som Pánu Bohu z celého srdca vďačný za príležitosť, ktorú opäť mám byť medzi vami, vidieť vás a tiež aj zároveň mať to spoločenstvo s vami v tento sobotný deň. A prosil som Pána aj v týždni, keď som zvlášť na vás intenzívne myslel, o tú jeho prítomnosť a Ducha Božieho, keď budem spolu s vami rozoberať ten príbeh, ktorý už sestra čítala úvodom, aby sme z neho mohli čerpať. Biblia je plná príbehov, takých skutočných príbehov zo života. Lepšie povedané, Biblia je jeden veľký Boží príbeh, príbeh spásy. Kedy začína ten príbeh? Spásy. No už v nebi, v tej Božej rade, už tamto začalo a potom po páde človeka do hriechu pokračuje ten príbeh spásy. Ten úžasný bod bol príchod Božieho Syna na túto zem. Áno, a potom zase s vyvrcholením bude jeho druhý príchod. A potom je tu množstvo takých malých ľudských príbehov, ktoré Pán Boh zakomponoval do svojho toho veľkého príbehu spásy. A jeden z týchto príbehov je aj tento, o ktorom chcem hovoriť a spolu s vami rozobrať. Bez nejakého dlhého úvodu nás písateľ uvádza do príbehu ženy, Anny. Je to rodinný príbeh, plný vášni, vzrušenia, emócií, zápasu, aj slz, ale nakoniec radosti. V prvom rade je to Boží príbeh, lebo aj tento súkromný rodinný príbeh je súčasťou toho Božieho príbehu spásy. Boh si tu pripravuje príchod muža, ktorý sa stane jednou z tých najväčších postav starej zmluvy. Muža, ktorý zohrá veľmi dôležitú úlohu v dejinách Božieho ľudu. Vymodlený Samuel pripravuje pôdu pre vznik Izraelského kráľovstva. Ako to všetko začína? Čím začína Božie dielo? Tu v 1. Samuelovej? Nenápadne začína. V malej dedinke, v bezvýznamnej rodine, ktorá žila v pohorí Efraim. Božie začiatky sú často nenápadné. Mnohé veľké veci v dejinách začali nenápadne v skrytosti. Tak, ako začala aj tá najväčšia udalosť ľudských dejín, príchod Pána Ježiša, ten prvý príchod. A tento príbeh ukazuje, že tento príbeh nezačína len nenápadne v skrytosti, ale aj v situácii úplnej ľudskej bezmocnosti. Začína tu bolesťou jednej ženy, ktorá nemôže mať deti. Lenže Boh má záľubu začať tam, kde sú všetci na konci. Božie dielo je vždy príbehom ľudskej slabosti na jednej strane a Božej moci na strane druhej. Keď sme my na konci, tak Boh je len na začiatku. Kde my už končíme v bezmocnosti a beznádeji, tam Pán Boh ešte len začína. Tak ako v prípade tejto ženy Anny. Je to príbeh, možno povedať, v takých troch obrazoch, dejstva. V tej prvej časti vidíme Annu v jej trápení, v jej bolesti. A v druhej časti ju vidíme pri modlitbe, zvláštnej modlitbe, ste aj predtým sa modlila o túto záležitosť, predkladala Pánu Bohu, ale teraz je to v tom chráme, tam zvláštna modlitba jej. ale nás zaujíma aj autor tejto drámy, ktorého nevidieť tu. Je skrytý za tou scénou, za oponou. Kto to je? Sám Pán Boh. Tak pozeráme sa striedavo na tú scénu, aj za scénu, pred oponu, aj za oponu. Ale od začiatku. Písateľ tejto knihy nám predstavuje túto izraelskú rodinu, muža menom Elkána a jeho dve ženy, Annu a Peninu. Bigamia, čiže dvojženstvo, nebolo v Izraeli bežné, ale nebolo ani zakázané. Izraelské právo to vtedy dovolovalo, Pán Boh jak si toleroval. Muž si bral druhú ženu, najmä vtedy. Chcete mi pomôcť? Keď s tou druhou nemohol, teda s prvou, keď nemohol mať deti. A to bol prípad Anny. Celá tá jej bolesť je vyjadrená tými slovami v druhom verši, ale Anna nemala deti. Byť neplodnou, bezdetnou ženou znamenalo v tej dobe nielen osobné nešťastie, aj spoločenskú hanbu a potupu, psychicky menej cennosť, ale najmä duchovnú bolesť, ba priamo možno povedať tragédiu života. Boh mi odoprel svoje požehnanie. A Aninu bolesť ešte znásobuje prítomnosť Peniny, tej druhej Elkánovej ženy, pretože Penina je tá žena, ako hovorí Žalm 128, je ako plodný vinič vo vnútri svojho domu. Penina má veľa detí, synov i dcery. A tak pod jednou strechou žijú spolu dve ženy, deň čo deň, rok čo rok. Neplodná vedľa plodnej, bezdetná vedľa mnohodetnej, nešťastná žena vedľa šťastnej matky. Nie je to niekedy aj naša situácia? Že aj dnes prichádzajú do shromaždenia, aj dnes vedľa seba sedia v shromaždení bratia alebo sestry utrápení a druhý zase bezstarostní, jedni plačúci, druhý radujúci sa. Jeden či jedna sa trápi pre svoje deti a druhý sa zase raduje zo svojich detí. Jeden trpí zdravotne, druhý sa teší z dobrého zdravia, možná si ho ani neváži, že? A kazí si ho. Bolesť je sama o sebe ťažká. Ale keď stojí bolesť vedľa šťastia toho druhého, tak bolí ešte viac. Aj keď sa snažíme prejaviť nejakú tú, že empatiu a sympatiu, ale... Navyše Penine nestačí to, že ona má deti. A Anna nie. Ona využíva každú príležitosť, každé rodinné stolovanie na to, aby strpčila Anne život. Aby sa jej vysmievala, aby ju ponižovala za jej neplodnosť. Pán Boh určil ženu na to, zvlášť po páde, že? Aby obvezovala rany. Aby pomáhala druhým v nešťastí. Ale tu vidíme ženu, ktorá má záľubu v tom, že druhému ranu jatri, sype do nej sol. Aj takúto podobu má ľudská zloba, hriech, kde je bremeno, ťarcha, tam ešte prikladáme, kde je rana, tam ju ešte jatríme. Keď niekto vedľa nás trpí, aj nám hrozí, že ho ešte viac nejak zdeptáme, ale neprejavíme pochopenie, nevšímame. namiesto toho, aby sme ho podopreli. Zatiaľ, čo Penina jatri Aninu bolesť, tak Elkána, jej muž, sa snaží mierniť bolesť svojej ženy. Anna síce nemá mužové deti, ale má mužovú lásku. Lásku, ktorá je štedrá, čítame tam v 5. verši, že jej dával dvojnásobný diel. Má lásku, ktorá je nežná. V 8. verši čítame, ako sa k nej nežne prihovára. Anička, prečo plačeš? Prečo neješ? Prečo je smutné tvoje srdce? Jemu nie je ľahostajné, že žena vedľa neho trpí. Pre ženu je vždy veľkou pomocou, keď môže nájsť oporu v mužovi, ktorý jej pomáha niesť jej problémy, bolesti, trápenie. Ale žiaľ, aj medzi veriacimi ženami je dosť takých, ktoré nezakúsili veľa lásky a nežnosti od svojich mužov. Aj Elkánová láska má však jeden vážny nedostatok. On síce miluje svoju ženu, ale on ju nechápe. On vôbec nerozumie jej bolesti. Počúvajte, čo jej hovorí. Či nie som ti ja lepší ako 10 synov? On s Anou už deti nepotrebuje. On má dosť detí s Peninou. A preto sa na Aninu bolesť pozerá z tej typicky mužskej perspektívy. Však máš mňa, tak čo chceš viac? Keby jej povedal, Anička, ty pre mňa znamenáš viac ako 10 synov, tak prijavil by tým oveľa väčšie pochopenie. A tak Anna, napriek mužovej láske, ostáva vo svojej bolesti osamotená, lebo je nepochopená. Ani ten najbližší ju nechápe. A to je žiaľ, ako som už spomínal, údel mnohých žien, že majú možná aj nežných mužov, milujúcich mužov, ale pritom nechápavých mužov. Poznáme sa, nie? Mužov, ktorí svojim ženám nerozumejú. Môže byť aj opačne. Ženy, ktoré sa nesnažia zase pochopiť svojich mužov. Ale je tu predsa niekto, milí bratia a sestry, kto nám rozumie, a to dokonale. No, takže na konci toho prvého dejstva vidíme uplakanú, nepochopenú, utrápenú ženu. Áno, aj dnes sú mnohí, ktorí trpia pre rôzne príčiny. Môže to súvisieť, ako som už spomínal, so zdravím, s ich rodinou, s ich vzťahmi, životným zranením, alebo životným sklamaním, pocitom opustenosti. O niektorých týchto trpiacich vieme. Zveria sa nám, možno aj si takto uľahčia. A o niektorých vie len Boh. Ak si jedným z nich, jedna z nich, tých ubolených Božích detí, neviem kto, čo prežívate práve, čím prechádzate, ak si jedným z tých ubolených Božích detí, tak veď, že nie si sám. Si v spoločenstve trpiacich, do ktorého kedysi patrila aj Anna. A časom možno povedať, že každý z nás patrí do tohoto spoločenstva trpiacich. A do toho patril tiež aj muž bolesti, náš spasiteľ Pán Ježiš Kristus. Ale pozrime sa aj za oponu. Tam vidíme toho autora, úvodom sme spomínali, autora tejto drámy. A čo o ňom čítame? Vo verši 5. je napísané, že bol to Hospodin, ktorý zavrel jej život. A ešte raz sa to opakuje v 6. verši. Hospodin zavrel jej život. Ťažké slova. Veľmi ťažké. Ani na neplodnosť a celá bolesť, ktorá z toho vyplýva, je tu pripísaná Bohu. Boh ako autor aninej bolesti. Ťažké slova. Rád by som vám povedal, že s vašou bolesťou Boh nemá nič spoločné. Iste je aj bolesť, za ktorú nesieme zodpovednosť my sami. Ale tu vidíme, že je bolesť, ktorej autorom je sám Boh. A my sa pýtame, iste aj, sa pýtame, prečo? Prečo Boh posiela bolesť aj do nášho života? Vari nie je Boží plán s nami, aby sme boli vždy stále šťastní? Aby sme vždycky boli radosní? Nie. Nie je. Boží plán pre nás teraz je hlavne, aby sme boli pripravení charakterové. Aby sme boli posvetení, buďte svätí, hovorí. To, aby sme boli iste aj šťastní, aby sme mali hojnosť, že tých darov, o ktorých sme hovorili, zvlášť aj v úlohe, že to ovocia. Nie šťastní na prvom mieste, ale aby sme boli pripravení aj k službe, aj pre Božie kráľovstvo. A bolesť je ten nepríjemný, ale prepotrebný nástroj v Božích rukách, ako dláto a kladivo v rukách sochára, ktorým nás Pán Boh opracúva. Minule bolo tiež v úlohe, že je to taká brúska na drahokam, že? My nerozumieme, prečo Pán Boh posiela do života aj bolesť. Ale jedno je isté, že on ju neposiela preto, že nás nemiluje, ale práve preto, že nás miluje. Že mu na nás záleží. A tak milujúcim Boha k dobrému pomáha všetko to, čo dopúšťa Pán Boh. Milujúci Boh dopúšťa to práve, čo je pre nás dobré. Anna netrpí preto, že ju Pán Boh nemiluje, alebo preto, že ju menej miluje ako Peninu. Celé tie roky, čo držal jej život zavretý, ju miloval. A nemiloval ju menej ako tú druhú. To nech nás potešuje. Keď nás Pán Boh necháva aj v utrpení, v problémoch a v skúškach, tak to neznamená, že nás prestal milovať, alebo že nás opustil, že mu na nás nezáleží. No, niekto si možno aj pomyslí, keď nás Pán Boh navštevuje bolesťou a ťažkosťami, práve preto, že nás miluje, nemohol by nás radšej trochu menej milovať, aby tej bolesti bolo trochu menej? Lenže Boh svoje najväčšie požehnanie spojil s bolesťou a utrpením. Dôkazom toho je aj Kristov kríž. To najhodnotnejšie a najpožehnanejšie, to najvzácnejšie v živote človeka sa vždy rodí v bolesti. Pán Ježiš nás vyzýva, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Keď sledujeme ďalej drámu tejto ženy Anny, jedného dňa jej pohár už pretiekol. Stalo sa to počas výročnej slávnosti v chráme v Šíle. Elkánova rodina prichádza na bohoslužby do chrámu, aby tam obetovali Bohu svoju každoročnú obeť. A súčasťou tejto slávnosti bolo aj rodinné stolovanie. Penina sedí pri stole, obklopená svojimi deťmi, šťastná. A Anna? Anna sedí sama. Tak ako už celé roky predtým. Penina si ešte ani teraz neodpustí štiplavé, zraňujúce poznámky na adresu Anny. Ešte aj v prítomnosti milostivého Boha, aj počas pobožnosti v priestoroch Božieho domu, sa človek vie chovať nemilosrdne voči svojmu bližnému. Nevždycky aj veriaci človek ľútostivý alebo dobrotivý, ako sme mali v úlohe dneska. A Anna už ďalej nevládze. Doteraz si uľavovala v bolesti plačom, ale aj plač môže byť len sebalútosťou, možná psychicky, že slzy trošku uľavia človeku, ale to bolesť nerieši, sebalútosť ešte prehlbuje. Riešenie začína až vtedy, keď svoju bolesť prinesieme Bohu. A to práve Anna robí. Uteká od stola, uteká od svojej sokyne, ktorá ju trápi, uteká aj od svojho muža, ktorý ju síce miluje, ale ju nechápe. A utieka sa k tomu jedinému, ktorý nielen miluje, ale ktorý aj dokonale rozumie jej, aj nám, Hospodinovi. Anna vo svojej modlitbe oslovuje ho ako Hospodina zástupov. Tu je Boh, ktorému patria nespočítateľné zástupy nebeských bytostí, anielov. Tu je Boh, ktorému patria aj zástupy jeho ľudu tu na zemi. Ján, vidím tie zástupy tam nespočítateľné. Na sklenom mori potom. Ale je tento Boh zástupov aj Bohom jednotlivcom? Nestratím sa ja Bohu so svojou bolesťou, so svojím trápením v tom veľkom zástupe? Nie, nestratím sa. Annina modlitba je založená práve na tomto presvedčení, že Boh zástupov je aj Bohom jednotlivcom. Že ten, ktorý velí obrovským zástupom svojich služobníkov, udržuje vesmír, dráhy nesčítateľných hviezd. Pečuje a počuje aj volanie jednej ubolenej, bezvýznamnej ženy. Počuje moje aj tvoje volanie. Čítame tam, že bola rozžialenej duše. Čo má robiť Božie dieťa vtedy, keď je rozžialenej duše? Anna hovorí veľkňazovi, ktorý ju pozoruje, hovorí mu, čo robí. Ja vylievam svoju dušu pred Hospodinom, aj keď ani on ju nechápe. Dokonca ju považuje za opilu. To asi bola situácia vtedajšieho izraelského ľudu, že do chrámu prichádzali aj opití mužovia a dokonca aj ženy, tak aj Annu považuje za opitu. Ja vylievam pred Hospodinom svoju dušu. My máme Boha, ktorý nám to dovolí a ktorý nás k tomu priamo vyzýva. V žalme čítame, vylievajte pred ním svoje srdce. Anna sa nemodlí nahlas, a modlí sa potichu, len ústa, len pery sa jej pohybujú. Nečítame, že by bola takto nejak tvárou na zem, že by klačala tam v chráme, ani že by vzpínala hore ruky Pánu Bohu, keď k nemu volá, len jej pery sa pohybujú. Ústa. A modlí sa v srdci, ale zo srdca. Čím je naplnené jej srdce? No tým sú naplnené aj jej ústa. V závere 16. verša sa hovorí, že z mnohého svojho úpenia, z veľkého svojho zármutku až žialu som až doteraz hovorila. Áno, to je tá sloboda, to je tá prednosť, ktorú máme ako Božie deti na modlitbe. Že Bohu môžeš otvorene hovoriť o tom, čím je naplnené tvoje srdce, či je naplnené bolesťou, zármutkom, horkosťou, či snáď sklamaním, pocitom krivdy, alebo aj hnevom. Z plnosti srdca hovoria ústa. Toto nám túto možnosť a slobodu dáva Pán Boh na modlitbe. Boh má pochopenie pre každú modlitbu. Len nie pre neúprimnú modlitbu. Môže byť aj neuvážená, aj pokrytecká dokonca. Tam Paniš dáva príklad, že? Pokryteckej. No a tu je modlitba Anny, ktorá je v tej beznádejnej situácii. Počujeme nielen, ako sa modlí, ale aj za čo sa modlí. Prosí o dieťa, dokonca o syna. Ale o čo vlastne jej ide? Ide jej o dieťa, len o dieťa? Nie. A neide o Božie požehnanie. A Božie požehnanie pre ženu Izraelitku znamenalo mať deti. A keď to znamená Božie požehnanie, tak prosí o toto. Prosí o syna. Ale úžasné na jej modlitbe je práve to, že jedným dychom, zatiaľ čo prosí o požehnanie sa tohto požehnania aj vzdáva. Ak mi dáš syna, tak ti ho dám. Ona nechce dieťa pre seba. Ona chce dieťa pre Boha. Ona nechce, aby patril jej, ale chce, aby patril Bohu. Ešte aj my máme deti, mali sme deti, aj vy máte. Záležalo nám na tom, aby naše deti získali dobré vzdelanie, uplatnenie, zamestnanie, neskôr dobré bývanie, šťastné manželstvo. Aj oni, aby mali zdravé, úspešné deti. Niektorých mladí to ešte čaká, to majú pred sebou. Ale tu vidíme, že predovšetkým by nám malo záležať na tom, aj keď sú darom od Hospodina, aby boli hlavne pre Hospodina. Sú to naše deti, vnúci, vnúčky. Ale oveľa dôležitejšie je, aby to boli Božie deti. Aby v prvom rade patrili Bohu. Už či syn alebo dcéra, že? Čo pán jak si požehná a dá. A Boh k takýmto modlitbám svojej matky, Boh k takýmto modlitbám rodičov sa prizná o toto jeho požehnanie. Tu sa zatiaľ priznáva k Anie slovami veľkňaza Eliho, ktorý vysloví priamo, keď sa zbadal, ako sa mýlil, vysloví prorocký sľub. A ako veľkňaz ju žehná a vysloví: choď v pokoji, dcéra moja. A Boh Izraelov nech ti dá to, čo si žiadalo od neho. A Anna odchádza. Odchádza z miesta modlitby. Odchádza z chrámu ako vymenená žena. Lebo čítame, že išla svojou cestou v 18. verši. Najedla sa a jej tvár nebola viac smutná. Aj my prichádzame do Božej prítomnosti, ako som už spomínal, veľakrát ubolení, uplakaní, užialení, takí, ktorým ani jesť sa nechce, takí, ktorí prežívajú svoju bezmocnosť, aj beznádej, možná, že aj do depresií upadajú. Milí bratia a sestry, poznáte takéto príchody vo svojom živote do Božieho domu? Ale poznáte aj také odchody z Božieho domu, ako odchádza Anna? Dosť ich bolo aj v mojom živote, aj tých smutných príchodov do Božej prítomnosti, do komórky, do zboru. A vďaka Pánu aj tie radostné odchody. Ako je možné, že ona odchádza ako vymenená žena? Však zatiaľ sa vlastne nič nezmenilo. Penina sa nezmenila, naďalej zostáva protivná, uštipačná, naďalej Ane strpčuje život k svojimi poznámkami. Ani v Aninom živote sa nič nezmenilo. Stále je ešte neplodná, nie je v druhom stave. Syn ešte nie je na obzore. Tak čo sa zmenilo? Prečo sa niečo zmenilo? Anna sa zmenila. Ona zložila svoju bolesť k nohám Hospodina zástupov. A z tohoto miesta, od Božej prítomnosti odišla. Odišla síce len so sľubom kňaza Eliho o budúcom Božom požehnaní. Má len sľub, má len slovo služobníka Božieho. Ale ona sa ho chytí vierou. A do jej srdca vstúpil pokoj, nádej a radosť. Ona vie jedno. Od tejto chvíle je moja vec v Božích rukách. A to mi stačí. To mi celkom stačí. A čo robí Boh záverom, aby sme si povedal, keď nazrieme tam za oponu, my ho tam nevidíme, autora tejto drámy, alebo vidíme ho? Akú úlohu tam zohráva Boh v tom modlitebnom zápase človeka, aktívnu alebo pasívnu? Alebo ináč, keby sme sa spýtali, z ktorej strany vychádza tá iniciatíva pri modlitbe? Zo strany človeka alebo zo strany Boha? Na prvý pohľad sa zdá byť to celkom jednoznačné, jasné, predsa zo strany modlitebníka, A Boh je ten, ktorý odpovedá na iniciatívu, na modlitby človeka. Anna sa modlí, prosí Boha o vypočutie. A čo robí Boh? Vypočuje ju a dá jej to, o čo prosila. Proste na prvý pohľad sa zdá, že z iniciatívy vychádza človek, Anna, a z Božej strany je to odozva. Ale je to naopak. Iniciatíva vlastne vyšla z Božej strany. Kto zatvoril Anin život? On. Kto poslal bolesť do jej života? Boh. Modlitba Anny nie je výsledkom jej zbožnej iniciatívy, ale výsledkom Božej iniciatívy. On je iniciátorom aj tých našich modlitieb. Boh nie je ten, ktorý čaká na naše modlitby, aby potom na ne odpovedal, ale on je ten, ktorý nás vedie k modlitbe. A ako? No práve tak, že ako u Anny, že pošle aj do nášho života bolesť, stratu. Nie preto, aby nás trápil. Nie, nie. Ale preto, aby nás priviedol na kolena. A tak naše modlitby väčšinou sa stávajú volaním človeka, ktorý sa dostal pod určitý tlak. A ten tlak má pôvod v Bohu. Pozrite sa dozadu na svoj život, na svoje modlitby. Nie je to tak, že väčšina tých našich najvrúcnejších a najnaliehavejších modlitieb, že tie boli vlastne len odozvom na určitú situáciu, ktorú sme prežívali, na to, čo dopustil Pán Boh v našom živote. Alebo to mohlo byť aj nielen to smutné, ale aj to radostné, že sme potom chválili Pána, tak oslavovali. Áno, tak modlitba človeka býva väčšinou odozvou na tú Božiu iniciatívu, čo Boh koná v našom živote. Boh robí našu bezmocnosť, našu slabosť, tak ako v prípade Anny, svojim počiatkom. Tam, kde sme my na konci, tam vlastne on je na začiatku. Pretože Pán Boh nemá na čo pri nás nadviazať. Ani na našu silu, ani na náš výkon, ani na našu zbožnosť. On nadväzuje len na našu slabosť, na našu odkázanosť, bezmocnosť, ktorú vyjadrujeme svojou modlitbou, svojim volaním. Milý brat, milá sestra, vylievaj pred Hospodinom svoje srdce. Zlož svoju bolesť i k jeho nohám a čakaj od neho riešenie. Prajem vám, milí bratia a sestry, aj sebe, aby sme odchádzali z domu Božieho tak, ako odchádzala Anna. Naplnená dôverou, naplnená vďačnosťou, naplnená radosťou, v tom vedomí, odteraz je moja vec v rukách Božích. A to mi stačí. A to mi stačí. To vedomie dáva človeku pokoj, dáva človeku silu, dáva človeku radosť v životu. Takto môžeme odchádzať z domu Božieho, z komórky, naplnený vďačnosťou, radosťou, ako ona. Išla svojou cestou a nebola viacej smutná. Z celého srdca toto prajem, ako živú skúsenosť života aj vám, aj sebe. Pán na mne, nech je milostivý. Amen. Amen.